Li Tirkiye di nav sê mehên dawî de notişin ji aliyê ziraman ve hatine kuştin. Lê rexistinên jinê radigihînin ku bergiriyê ku dewletê di vî warîda girtiye ti feydeyekê li hemberî van kuştinan nake. Li gorî raporta Platforma Rawestandina Kuştina Jinan, bêst di meha Hezîranê 2022 de 31 jin ji aliyê mêran ve hatine kuştin û 22 jin jî bi şik mirî hatine dîtin. 18 jin bi çi sedemî hatine kuştin hiç diyar nîne. 11 jin jî ji bo hevberdanê hatine kuştin. Dîsa di nav sedemên kuştinê de nexwastina li hev hatinê, zewacê, têkiliyê û her wekî din hincet cî digirin. Di nav rêjeya kuştinê de rêjeya herî bilind ji aliyê mêrê jinan ve sedan 32 kuştin tê çêkirin. Ev jinan sedan 74 di malên xwe de û pirê wan jî bi çekên diteqe hatine kuştin. Di mehên berê de jî ango di meha Gulanê 2022 de 35 jin ji aliyê mêran ve hatibûn kuştin û 16 jin jî mirî hatibûn dîtin. Di meha Avrelê 2022 de jî 24 jin dîsa ji aliyê mêran ve hatine kuştin û 16 jin jî bi şik mirî hatine dîtin. Li gorî daneyên vê platformê di sala 2022 de her roj ji yek jinê zêdetir jin hatine kuştin. Bestinav sê mehên dawî de jî not jin ji aliyê mêran ve hatine kuştin û 52 jin jî bi şik mirî hatine dîtin. Yekîneyeka bi navê Serîlêdana Piştgiriya Jinan Kades ji aliyê Wezareta Navxweyî ya Tirkiyê ve hatiye damezrandin. Ev yekîne jî di derheqê jinan de pêzanînin ku dide berhev diweşîne. Li gorî vê yekîneyê 3,500,000 jin ji nivîsbariya ku Kadesê amade kiriye feyde girtine. Li ser kuştina jinan Wezareta Navxweyî jî raportek weşand. Di vê raportê de tê diyarkirin ku heta niha 98,000 jinî tundiya serxwe altaxî ango îxbar kirine û li ber vî jî di kuştina jinan de sedan 25 kêmbûnî çêbûye. Lê rexistinên jinê vê yekê diderewînin û ew amace dikin ku di kuştinê de kêmbûnî ti çênebiye. Platforma Rawestandina Kuştina Jinê vê yekê wiha rave dike. Wezareta Navxweyî hejmarê jinên ku tên kuştin xelet dide. Kijan jin ji aliyê kêva hatiye kuştin ewan hiç diyar nake. Pêzanînin ku dide jî rast nînin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkere.